جيب ليار أذات لكراديوتي السلام عليكم قدر لدينيجلر سوون كمون 24 جلن 17 أكتابري إبتانن بنسن بغني سونك پراغرامامزد لفابت تاكل مقتارد بنزين تطل باشلندي جيميتتاكي أميتدن عرصند أوزلرن أموندن مزار تيارليان آدم كوپلير و بيلك مغلوماتلرمزي دينلابلرسنز أوزالي بلن من ميردان تاريف كنون تازرقلر بلن تانستر يارن 17 октябрда Русия, Украина 56 дрон ве бир канатты ракета менен hujum etti деп Украинанын карва хова күчтөрү хабар берди. Киевин карва администрациясынын башлыгы Сергей Папко пайтыкты рус дрондору менен hujum edilendigine айтты. Миколаев шаарынын хакими Виталий Ким болсо рус дарбаларынын юрдун күнорту тебетинин энергия инфраструктурасына нысана алгандыгын белледи. Харваларын беянатына өре, Украинанын хова хүчүмүндөн корунуш улгомлары юрдун 9 регионунун үстүндө Россиянын 22 дронун уруп түшүрүптүр. Сейледе 27 таны пилоту дензам, электроники сөгүш терористтердин үстү менен диянсызландырылыптыр. Бу аралыкта 17 октябрда Россиянын корунуш министрлиги Украинанын атан 13 дронунун жок эделендигине айтты. Американың президенті Джо Байден Украина үшін 425 миллион долларлық қопсыздық хемаетіні ығылан етті. Бұл арада 16 октябрда Ақтан мәлім етті. Ве Байденің телефон арқылы Украин президенті Володимир Зеленский білен хем күрлөшендігіне белледі. Тәді хемает бұқчосының дүзіміні хова хүзімінден қорыныс ұлғымлары үшін терістелер, харвы ұлғылар ве оқтәрлер дағы кейір. Байден Зеленский билен сөхбетинде өзүнүн калан президенттик мөхлөтүнүн давамында Украина үчүн хопсуздук эмаетини арттырмак орундагы тагаллалары барыда гүрүн эдиптир. Израилдин Хизбаллах топорунун Ливандын күнортосундагы нысаналарына урун дарбасы улу вейранчылыклары дөрөттү. Америка Хизбаллахы террорчу куруму хүкмүндө кырар эдер. Израилдин 16 октябрда урун дарбасында биналар вейран болду. Ve şehir hakimi hilak buldu. Mundan bir neçe saat ön İsrail'in Siriya ve Gaza hem zarva uğrandığı mälim edildi. Bu ağırlıkta Birleşen Ştatlar Yemen'de İran tarafından koldunulyan Hutki cengçilerinin yara gammarlarına hova zarvasını uğrandığını aytti. Hutki cengçileri mundan bir yıl uzul Hamas toporunun İsrail'e hücum etmeginden son Gazadaki urşun başlanmağından beri İsrail'e karşı devamlı dronlar bilen hücum edýär. Amerika ve Avropa bileleşigi Hamas toporunu terrorçu gurumu hükmünde ikrar edýärler. 17 oktýabrda İsrail Siriýanyň Port şäheri Latakiýadaky bir ýarag ammarynyň nysany aldy diýip Siriýanyň adam hukuklary boýunça Urus gözekçilik merkezi habar berdi. Hücum barada beyanat bermeyen İsrail'in harvaları Hizballah toporunu Siriyanın üstü bilen Qoňşy Livana yarag daşamakda ayıplayar. Özbekistanın Daşary işler ministerligi Hamala Talibanın yolbaşçylygyndaky Awganistanın hükümetinin özara terhit arçağında yerleşen Sowda merkezinde konsertleri ve beýleki aýdym sazly çäherleri gadagan etmegi sorandygy baradaky Owgan medyasında peýda bolan habarlary inkar etdi. 14 oktýabrda Owganystanyň Atlas Press neşrinde çap bolan habarda aýdylmagyna görä, Taliban özbek hökümetinden Termiz halkary sowda merkezinde aýdym sazly çykyşlaryň betidilmegini sorapdyr. Habarda Hamala Talibanyň egerde bu bir jaý edilmese, onda Owgan raýatlarynyň bu detga barmagynyň öňüni aljakdygy bilen haýwat atandygy hem bellenilýär. Taliban aýdym sazly çykyşlaryň dini taglimatlara çapraz gelýändigini aýdyp, olary gadagan edýär. Gürjistanyň howpsuzlyk güýçleri şu aýyň aýagynda geçmeli parlament saýlawlarynyň öňü sirasynda ýurtda bedüzünçülükleri öjükdirmegi maksat edinýän galp wideolary we audio ýazgylary ýaýratmagy planlaşdyrýandygy aýdylýan çäherler barada duýdurdy. Gürjistanyň döwlet howpsuzlyk gullugynyň maglumatyna görä, siýasy güýçler bilen iltisiklidigi aýdylýan, aýdyňlaşdyrylmadyk bir topar, emeli aň we beýleki ýokary derejeli technologiýalaryň üstü bilen ýasalan ýalan audio ýazgylary ýaýratmaga taýýarlyk görýär. Bu audio ýazgylaryň Gürjistan hökümetiniň agzalarynyň sesleridigi aýdylýar.